Γεια σου, καλώς ήλθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ένα ακόμα bonus επεισόδιο με τον Χρήστο Κίσα, σε μια σειρά που έχουμε ξεκινήσει μίνι επεισοδίων για να εξηγήσουμε κάποια σύνθετα πράγματα με απλό τρόπο.
Καλώς ήλθες στο podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Γιατί το χρήμα είναι παιχνίδι? Είναι σκοπός ή μέσο? Είναι το χρήμα το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή? Αυτό είναι το σωστό μέρος για σένα που θέλεις να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι σωστά τα χρήματά σου, πώς να αποκτήσεις παθητικά εισοδήματα και πώς να αρχίσεις να χτίζεις όλες τις σωστές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όλα όσα ονειρεύεσαι. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.
Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε μιλήσει για τον ρόλο των τραπεζών, πώς παράγεται το χρήμα, πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία του χρήματος. Φτάσαμε μέχρι το σήμερα και τις ελληνικές τράπεζες και τι συμβαίνει. Και Χρήστο, καλώς ήρθες και πάλι.
Γεια σου Αλέξη, καλώς σε βρήκα.
Για να το πιάσουμε εκεί που σταματήσαμε, που ήταν οι γαλλικές τράπεζες, που δεν ήταν τράπεζες για ένα μεγάλο διάστημα, και να το συνδέσουμε το προπροηγούμενο. Σήμερα στην Ελλάδα, λοιπόν, λες ότι σχεδόν δεν έχουμε τραπεζικό σύστημα. Τι σημαίνει αυτό και τι πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει?
Νομίζω τα γεγονότα και οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Προέτους είχαν δοθεί, είχε δοθεί ένα σημαντικό ποσό από ευρωπαϊκά ταμεία της τάξης των 30 δισεκατομμυρίων, νομίζω, για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας με σκοπό, μέσω εγγύσεων και ρευστότητας, με σκοπό οι τράπεζες να δώσουν δάνεια να ξεκινήσει πάλι η οικονομία. Και αποδείχθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού οι τράπεζες το κάνουν ομόλογα ή το βάλαν στη διατραπεζική αγορά και δανείσαν ένα ελάχιστο ποσό στην αγορά.
Το κάνουν ομόλογα, πήραν ομόλογα άλλων.
Ναι, αγοράσανε ομόλογα ή το βάλαν στην χρηματαγορά, το κρατήσαν σε ρευστότητα. Δεν το δανείσανε σε.
Δεν είχαν υποχρέωση το κάνουνε.
Όχι, δεν είχαν υποχρέωση με την έννοια ότι δεν μπορείς ποτέ να υποχρεώσεις μια τράπεζα να δανείσει εάν αυτή δεν κρίνει,
σωστά,
εάν τα στελέχη δεν κρίνουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις.
Άνθρωπος μπορεί να πει ότι μέχρι να τους βρούμε στο βάζουμε σε ένα ομόλογο για να μην κάθεται. Παράλληλα δεν βρίσκουμε κατάλληλους ανθρώπους.
Δεν υπήρχαν αιτήματα που να είναι εγγυημένα από πλευράς αφαιρεγγιότητας και απόδοσης και αν τους πιέσετε, γιατί έχω τύχει και σε συναντήσεις με εκπροσώπους τραπεζών παλαιότερα που είχαν άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, το Τζέσικα, στο οποίο κάποτε ήταν από τα προγράμματα στο οποίο ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου όταν έφτασε η ώρα να υπογράψουμε με τις μεγάλες τράπεζες και τους ζητήθηκε να δείξουν ευελιξία και στις προϋποθέσεις, απάντησαν αμέσως με τον γνωστό τρόπο ότι εμείς έχουμε τα τραπεζικά κριτήρια, τα κριτήρια αφαιρεγγιότητας. Εάν εσείς μας δίνετε εντολή και αναλαμβάνετε τον κίνδυνο, να το κάνουμε. Είναι ο πιο απλός τρόπος να σου πούμε δεν δίνουμε λεφτά.
Σωστό. Λοιπόν, σκοτάω τον μπαλάκι.
Ποιος παίρνει την ευθύνη? Δηλαδή όταν ο άλλος σου μιλήσει με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει ότι δεν έχει μεγάλη διάθεση να δώσει και με αυτό. Λοιπόν, τώρα γιατί δεν έχουν διάθεση οι τράπεζες? Θα έπρεπε να δίνουν.
Όπως εξηγήσαμε.
Γιατί αυτό είναι τα έσοδά τους. Η διαφορά των επιτοκίων και οι παράλληλες εργασίες. Γιατί όταν δίνεις ένα δάνειο, δεν κάνεις μόνο το δάνειο, κάνεις και διάφορες παράλληλες.
Και διάφορα άλλα.
Το φάκελο, τα ΙΕΣ και τα ασφαλιστικά και τις εξαγωγές, εισαγωγές που κάνεις. Οτιδήποτε είναι παράπλευρη εργασία. Παίζεις και με τις αμοιβές και με τα επιτόκια και με τις βαλέρ των συναλλαγών και των επιταγών κτλ. Λοιπόν, για ποιο λόγο? Διότι εμείς η Ελλάδα έχει περάσει κάτι πρωτόγνωρο που βλέπω ότι πολλοί κόσμοι αρχίζουν να το ξεχνάει. Δηλαδή έχουμε τόσο πολύ εξοικειωθεί πια με αυτό που δεν το θεωρούμε ότι είναι τίποτα το περίεργο. Δεν υπάρχει άλλη χώρα, άλλη δυτική χώρα που να έχει 12 χρόνια ύφεση. Δεν υπάρχει άλλη δυτική χώρα που να έχει χάσει το 30-35% του ΑΕΠ της. Έτσι, αυτά είναι νούμερα που βλέπεις μόνο σε καταστάσεις πολέμου. Σε καταστάσεις ειρήνης δεν έχουν γίνει πουθενά. Έχουμε ξεπεράσει το μέγεθος ακόμη και της μεγάλης οικονομικής κρίσης του 29 των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό δεν είναι ένα απλό πράγμα στατιστικής. Είναι κάτι που έχει επιπτώσει στην πραγματική ζωή. Και οι δύο βασικές επιπτώσεις που έχει στις επιχειρήσεις είναι ότι αφενός μετά από 12 χρόνια ύφεσης υπάρχουν πάρα πολλές μεσαίες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πλέον δυσμενή στοιχεία. Κάποια κάποτε δεν μπόρεσε να πληρώσει, κάποιο χτύπησε μια επιταγή, κάποιο πελάτη τη ναύση ξεκρέμαστε και δεν μπόρεσε να δει. Και έχει αυτό που λέγεται τηρεσίε, που είναι ένα σύστημα καταγραφή των.
Στο οποίο τουλάχιστον μπαινοβγαίνει, αλλά πού να βγει κιόλα.
Ναι, υπάρχουν όμω ένα ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων σε σχέση με μια οποιαδήποτε κανονική χώρα. Άρα έχουν δυσμενεί. Και όποιο πηγαίνει με ένα φάκελο που έχει δυσμενή στοιχεία, αποκλείεται από μια τράπεζα. Χωρίς να λαμβάνουν υπόψη του την ιδιαιτερότητα αυτή.
Ή ακόμα και στην τηρησία να μην είσαι, σου λέει ότι φέρνουμε τις τελευταίες 5 χρήσεις. Και είναι ζημιογόνο, γιατί είχαμε κρίση.
Το δεύτερο αυτό είναι αυτό στοιχείο, τα οικονομικά στοιχεία των τραπεζών, των επιχειρήσεων, έχουν καταρακωθεί από αυτό. Και ένα άλλο στοιχείο σημαντικό είναι ότι βάσει επισήμων στατιστικών στοιχείων, η κρίση αυτή δημιούργησε στην Ελλάδα μια τεράστια πτώση περιουσιών. Τεράστια. Υπάρχουν, έχω στο μυαλό μου μια έκδοση της Τραπεζής Ελλάδος στατιστικών στοιχείων που είχε βγει στα μέσα της κρίσης το 2014-2015 και έβγαζε ένα μέσο όρο 40% πτώση της μέσης καθαρής περιουσίας. Της μέσης καθαρής περιουσίας.
Σημαίνει ότι έχασα το σπίτι μου.
Που σημαίνει έχασα το σπίτι μου, που σημαίνει ότι δεν το έχασα, αλλά οι υποθήκες και οι υποχρεώσεις μου είναι έτσι που η καθαρή μου περιουσία είναι αρνητική. Και τι σημαίνει αυτό? Σε μια χώρα που έχεις πολλές μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες ταυτίζονται με τον επιχειρηματία, αυτός που είναι ο φορέας της επιχείρησης και ουσιαστικά είναι η ίδια η επιχείρηση, συγχέεται η περιουσία του με την περιουσία της επιχείρησης και σημαίνει ότι δεν έχει πραγματικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία να μπορεί να δώσει ως εμπράγματη εξασφάλιση για να πάρει ένα δάνειο από την τράπεζα.
Να έλεγε ότι okay, η επιχείρησή μου δεν μπορεί, αλλά βάζω το δικό μου σπίτι, γιατί την πιστεύω την επιχείρησή μου.
Τι να βάλει από το σπίτι όταν έχει δύο υποθήκες, το σπίτι όταν η εφορία δεν του δίνει χαρτί κτλ. Οπότε, αν τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά, τα κακά οικονομικά στοιχεία, τα δυσμενή στην τηρεσία, την απώλεια των περιουσιών, δημιουργείται ένα τραγικό για την μέση επιχείρηση δεδομένο. Το οποίο οι τράπεζες δεν το λαμβάνουν υπόψη. Συνεχίζουν να δανείζουν με τα γνωστά τραπεζικά ζητήματα. Θα μου πεις, θα τις κάνεις εκείνες προβληματικές, θα μεταφέρεις την προβληματικότητα των επιχειρήσεων στις τράπεζες? Φυσικά όχι, αυτό κανείς δεν το θέλει. Αλλά μια προσαρμογή αυτών των κριτηρίων στη νέα πραγματικότητα είναι υποχρεωτική, αν θέλουμε να βγούμε κάποτε από αυτήν την κρίση. Ιδάλλως για τα επόμενα 30 χρόνια εδώ θα είμαστε πάλι, να παίζουμε με το σύν μισό επάνω, μείον ένα κάτω κτλ. Οπότε γι' αυτό λέω, όταν λέω δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα, ενώ το τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα κριτήρια που χρησιμοποιούσε την πρώτη κρίση εποχή, ο αριθμός των τραπεζών έχει συρρυκνωθεί σε σημείο πρωτόγνωρο για μια χώρα.
Σχεδόν ολιγοπωλιακό είναι.
Όπου είναι ολιγοπωλιακό, δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός. Κανένας, το βλέπουμε έτσι, μεταξύ τραπεζών. Χρεώνουν ό,τι θέλουν, φυσικά. Και από εκεί και πέρα είμαστε μια χώρα που προσπαθεί να βγει, να ανακάμψει, να βγει από την κρίση την οποία ήταν, χωρίς τη βοήθεια του τραπεζικού συστήματος. Αυτό είναι ματαιοπονία. Αυτό λέω, τίποτα άλλο. Και δεν βλέπω κανένα να το θίγει, έτσι, συγγνώμη. Δεν βλέπω ούτε πολιτικούς, ούτε οικονομικούς αναλυτές. Ξεκινάνε την οικονομική ανάλυση σαν η Ελλάδα ήταν μια κανονική χώρα. Μα δεν είναι κανονική χώρα.
Μα γι' αυτό και το ανοίγουμε το θέμα εδώ και σε ευχαριστώ που το κάνουμε παρέα, διότι είναι κάτι που δεν ακούγεται.
Μιλάνε σαν να ζούμε μια ομαλή εποχή.
Και πες μου και κάτι. Έχεις τη γνώση πιθανότατα. Είχαμε ζήσει παλιότερα τις μετοχές των τραπεζών που μηδένισαν 3-4 φορές, δεν έχει ανοίξει μύτη. Και είχαμε πρόπερση, όπου εγώ ξεχάστηκα και είχα κάτι τράπεζες πυρός, δεν πήρα χαμπάρι τι πήγα να κάνουν. Αν ξέρεις να εξηγήσεις και τι έκανε.
Εγώ δεν έχω σχέση με μετοχές τραπεζών, δεν αναλύω. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν θα μπαίνα σε χρηματιστήρια.
Όχι να μπεις. Λέω ότι πώς μια τράπεζα μπορεί ξαφνικά να κάνει 1-10. Τις μετοχές της, χωρίς να ακουστεί πουθενά τίποτα. Δηλαδή, δεν έχει πάρει χαμπάρι κανείς πλην κάποιον που είχαμε μετοχές. Και δεν ανοίγει μύτη, προχωράμε μια χαρά.
Μα παλαιότερα, λίγο πριν την κρίση, υπήρχε μια μεγάλη ιδιωτική τράπεζα η οποία έδινε δάνεια στα στελέχη της για να αγοράσουν, να μπουν σε αυξήσεις κεφαλαίου. Ανάλογα με τη θέση του καθενός, υπήρχαν δάνεια 300.000 ευρώ, 500.000 ευρώ δάνεια. Μετά όλοι έγιναν μέτοχοι και κυκλοφορούσαν ως επιχειρηματίες, τα υπάλληλοι των τραπεζών θεωρούσαν τον εαυτό τους επιχειρηματία επενδυτή, τέλος πάντων, μέχρι που αυτό κατέρευσε. Και όταν κατέρευσε, οι ίδιες τράπεζες αποσιώπησαν τα δάνεια και δεν τα ζήτησαν πίσω τα αυτά, διότι θα φαινόταν όλη η φούσκα. Ή και η φούσκα θα φαινόταν όλη αυτή.
Και γνωρίζουμε.
Και πέρασε απαρατήρητο αυτό. Έτσι, δεν ακούσαμε τίποτα να γίνει. Πες πάνω, ας τα αφήσουμε.
Είχαμε, λοιπόν, για να προχωρήσουμε τον κύκλο, την πορεία που ξεκινήσαμε στο πρώτο επεισόδιο, μας είχες ρωτήσει στη συνάντηση που κάναμε ποιος θεωρούμε τον πιο μεγάλο κίνδυνο αυτή τη στιγμή στην οικονομία. Και ο καθένας είπε το δικό του και εσύ κατέληξες ότι είναι η αύξηση των επιτοκίων των απάνησων, αν θυμάμαι καλά, στο 6-7% κεντρικά. Θέλω να εξηγήσεις γιατί και τι συμβαίνει με. Και τι ντόμινο έχει αυτό στην πραγματική οικονομία.
Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, αν ρωτήσεις, επειδή υπάρχει μια κάθε χρόνο ιεραρχία κινδύνων, η οποία βγαίνει από διάφορα surveys που γίνονται.
Τους τρεις μεγάλους οίκους.
Όχι, αυτοί κάνουν άλλο πράγμα. Αυτοί μετράνε πιστοληπτική ικανότητα. Μιλάω για τους γενικούς κινδύνους. Υπάρχουν Ινστιτούτα που τους μετράνε μέσα από δειγματοληψίες, από ερωτήσεις σε εκατοντάδες στελέχη πολυεθνικών κτλ. Και βγάζουν ένα matrix, ένα πίνακα που λένε, συμπεριλαμβάνουν από τους γεωπολιτικούς κινδύνους μέχρι τους κινδύνους πανδημίας κτλ. Σημειωτέρω εδώ ένα αστείο. Αυτοί οι οίκοι που τα βγάζουν, αυτά τα Ινστιτούτα που βγάζουν τις μελέτες, υποτίθεται ότι είναι τα καλύτερα στον κόσμο με τεράστια πληροφόρηση. Μέχρι το 2000 η κίνδυνος πανδημίας ήταν νούμερο 10-15, ξέρω εγώ, και νούμερο 1-2 ήταν η κίνδυνη του περιβάλλοντος κτλ. Μόλις ξέσπασε η πανδημία, τον ίδιο χρόνο οι θέματα ιών κτλ. Γίνανε νούμερο 1-2, που σημαίνει ότι η πρόβλεψη είναι μηδενική. Ουσιαστικά ακολουθούν την επικαιρότητα και αυτή και τίποτα άλλο. Αναπαράγουν την επικαιρότητα. Μου είχε κάνει, το είχα αναρτήσει και στα social media αυτό, τις συγκρίσεις από τη μια χρονιά στην άλλη.
Το ότι έτσι το λέω κι εγώ.
Δηλαδή, ουσιαστικά αυτοί τι μπορούν να κάνουν, να πάρουν γνώμες. Υποτίθεται από ανθρώπους, ας πούμε, από τους risk managers των μεγάλων πολυεθνικών. Δεν ψέγω με το Ινστιτούτο. Μιλάω για τους risk managers των εταιρεών που τους ρωτάνε και οι οποίοι αναπαράγουν ότι ακούνε. Και αυτό θεωρείται της ειδικός τώρα. Λοιπόν, τώρα ο κίνδυνος πανδημίας έχει υποχωρήσει. Έχει πάει 4η, 4η, 5η θέση, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εάν πάρουμε, ο καθένας έχει μια αξιολόγηση των κινδύνων. Η δική μου αξιολόγηση είναι ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή είναι ο κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων. Γιατί? Πάντα είναι μια αύξηση των επιτοκίων. Έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη, στα χρηματιστήρια, στις αγορές. Γενικά δεν είναι μια ευχάριστη.
Θέλω να εξηγήσεις με ένα απλό τρόπο γιατί, για κάποιον που δεν έχει τόσο.
Γιατί αυξάνει την τιμή, το κόστος του σημαντικότερου αγαθού που υπάρχει, που είναι το χρήμα. Είναι η τιμή του χρήματος στο επιτόκιο. Όταν αγοράζεις χρήμα, πληρώνεις επιτόκιο. Άρα είναι όπως αυξάνει η τιμή του πετρελαίου, που είναι το καύσιμο, η τιμή της κιλοβατόρας, που είναι το ηλεκτρικό, από όλους αυτούς τους δείκτες ή από όλα αυτά τα αγαθά της κιλοβατόρας, του λίτρου της βενζίνης ή του βαρελίου του πετρελαίου, το σημαντικότερο αγαθό είναι το χρήμα. Λοιπόν, αυτό θα μου πεις πάντα γινότανε, πάντα είχαμε αυξομοιώσεις επιτοκίων, είχαμε εποχές ανωδικές, εποχές που ήταν σταθερότητα, εποχές καθοδικές, προφανώς. Εκείνο που δεν είχαμε και είναι διαφορετικό από κάθε άλλη ιστορική περίοδο είναι το μέγεθος του χρέους που υπάρχει σήμερα στην οικονομία. Δεν υπάρχει άλλη ιστορική εποχή που, ή στιγμή που να έχουμε συσσωρεύσει τόσο χρέος ως πολίτες, ως επιχειρήσεις και ως κράτη. Και μιλάμε ως χώρες που έχουν εσωτερικό και εξωτερικό χρέος. Χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν τεράστιο καταναλωτικό χρέος. Τα χρέη από κάρτες, από πιστωτικές κάρτες, τα χρέη από στεγαστικά δάνεια, τα χρέη από φοιτητικά δάνεια, όλα αυτά μαζί είναι νομίζω 3-3 εκατομμύρια δολάρια, κάτι τέτοιο. Μια αύξηση των επιτοκίων, μια σοβαρή αύξηση των επιτοκίων θα κάνει ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που έχουν δανειστεί να μην μπορούν να αποπληρώσουν.
Okay. Και η διαδικασία, ποιος τα αυξάνει, πού ξεκινάει αυτό?
Οι κεντρικές τράπεζες, βεβαίως. Είναι η πολιτική των κεντρικών τραπεζών, διότι ο ρόλος τους, ένας από τους βασικούς τους ρόλους, είναι να κρατούν σταθερή την αξία του χρήματος. Δηλαδή, η αξία του χρήματος πώς μετριέται? Μετριέται από τον πληθωρισμό. Να έχουμε χαμηλό πληθωρισμό. Τώρα ξαφνικά μας έχει ξεφύγει ο πληθωρισμός. Κατά τη γνώμη μου, οι αυξήσεις με επιτοκίων δεν κάνουν τίποτα. Δεν πρόκειται να. Εκτός αν σκοπός είναι να δημιουργήσουμε μια μεγάλη ύφεση και τα αυξήσουμε σημαντικά για να κάνουμε ύφεση. Αλλά δεν νομίζω να θέλει κανείς μεγάλη ύφεση. Το να κάνεις έτσι μικροαυξήσεις και τα λοιπά και να αυξήσεις στα σταδιακά τα επιτόκια δεν θα αλλάξει κάτι το πολύ σοβαρό στον πληθωρισμό, τη στιγμή που ο πληθωρισμός οφείλεται σε αυτόνομες αιτίες. Όταν ο πληθωρισμός οφείλεται στην αύξηση των τιμών των αγροτικών προϊόντων λόγω ξηρασίας, έτσι, που έχουν φτάσει σε χώρες του τρίτου κόσμου, της γειτνίασής μας. Άκουγα προχτές στο Μαρόκο, που είναι μια καλή αραβική χώρα, τις καλές, ήσυχες κτλ. Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων αποκεντρωτικών έχουν φτάσει στα σούπερ μάρκετ στις τιμές της Γαλλίας. Ο μισθός στο Μαρόκο είναι ο μέσος μισθός, ένα πέμπτο του μισθού που είναι στη Γαλλία. Τι σημαίνει αυτό, πόσο καιρό θα κάτσουν ήσυχοι, πόσο καιρό θέλει για να εκδηλωθούν
αναταραχές.
Οι οποίες μπορούν να ξεκινήσουν από ένα τυχαίο γεγονός που να μην συνδέεται με αυτό, αλλά το υπόστρωμα της δυσαρέσκειας υπάρχει από κάτω από αυτό. Από αυτούς τους λόγους. Λοιπόν, όταν έχεις αυτόνομες τέτοιες αυξήσεις των τιμών των προϊόντων, όσο και να παίξεις με τα επιτόκια, δεν νομίζω ότι θα έχεις μεγάλη επίπτωση πάνω στον πληθυσμό. Αλλά οι κεντρικές τράπεζες θέλουν να το κάνουν, γιατί θεωρούν αυτή είναι η αποστολή τους.
Άρα εκεί ξεκινάει μια αύξηση τιμών από φυσικά αίτια. Έτσι, προσφορά και ζήτηση. Δεν παρήγαμε φέτος πολλά και είναι αυτό που κουβεντιάσαμε και στη συνάντηση, ότι σου είπα ότι ευτυχώς περάσαμε ήσυχο χειμώνα χωρίς πολλά κρύα και αυτό βοήθησε το να μην έχουμε.
Απολύτως.
Αλλά είπες ότι αυτό πιθανότατα το καλοκαίρι.
Θα είναι ξηρασίες το καλοκαίρι.
Άρα θα τη φάμε το χρόνο.
30% πάνω τα στάρια, λοιμός στην Αφρική, με μεγάλες αυξήσεις στην Ευρώπη.
Και το οποίο αυτό δεν μπορεί να το χειραγωγήσει κάποιος, να το ελέγξει, είναι προσφορά και ζήτηση.
Είναι έτσι, τόσο.
Μπορεί κεντρικά κάποιος να πει, να ορίσει.
Δεν έχουμε κεντρική κυβέρνηση όλου του κόσμου και δεν μπορούμε τέτοια μεγάλα μεγέθη κανείς. Συν τον πόλεμο στην Ουκρανία που δημιούργησε πρόβλημα στην
ενέργεια,
στην ενέργεια και στον εφοδιασμό των μεσητηρά. Συν το πρόβλημα των εφοδιαστικών αλυσίδων που δημιουργήθηκε με αυτά τα περίφημα lockdown που κάποτε έτσι ήταν. Της μόδας.
Είναι που είχαν φτάσει επί 10 τα μεταφορικά.
Που είχαν φτάσει τα μεταφορικά, που ήταν τεράστιες ουρές από κοντέινερς στα λιμάνια τα μεγάλα για να ξεφορτώσουν και που χάλασε το πίκρο και είναι και κερδοσκοπία. Αλλά δημιουργήσαμε μια σειρά παραγωγή. Δημιουργήθηκαν τυχαία ή βοηθήσαμε κι εμείς με διάφορες άτσαλες ενέργειες να δημιουργηθούν αυτόνομοι παράγοντες αύξηση των τιμών και πληθωρισμού.
Άρα όταν πάει εκεί και λέει αυξάνουμε τα επιτόκια βάσης 25 μονάδες, 5 μονάδες, τι σημαίνει αυτό?
25 μονάδες εννοεί μονάδες βάσης, ναι, δηλαδή 0,25, το 1 τέταρτο, το 1%.
Α, σημαίνει ότι από 3 πάνε
3,25. 3,25, αλλά δεν πάει μια φορά, ξαναπάει και το 3 μπορεί να γίνει 5 μεθαύριο και ίσως και παραπάνω.
Και αυτό μεταφράζεται προς τα κάτω, στα κειμενόμενα επιτόκια, στο δάνειο που έχω για το σπίτι μου, εκεί που πλήρωνα 200 ευρώ το μήνα, τώρα είναι 220, 250.
270, 200 ανάλογα. Έχω διαβάσει ότι μιλάμε για ένα 30% αύξηση της επιβάρυνσης μέχρι στιγμής στα στεγαστικά από την πλευρά των επιτοκίων. Λοιπόν, είναι σημαντικά.
Σωρευτικά μετράει πάνω.
Σωρευτικά σημαίνει ότι οι οριακοί πιστούχοι, αυτοί που είναι στην άκρη, που πληρώνουν με δυσκολία, δεν θα μπορούν να πληρώσουν καινούρια κόκκινα δάνεια. Αυτό σημαίνει προβλήματα στις τράπεζες. Οι τράπεζες και το credit Suisse που είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, το οποίο ήταν από χρόνια σε δυσκολία και το οποίο βρέθηκε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας από την αύξηση των επιτοκίων. Η αύξηση των επιτοκίων θα έχει τεράστιες επιπτώσεις καταρχάς στους πολίτες και στις εταιρείες, στις επιχειρήσεις, το οποίο θα μεταφερθεί στα πιστωτικά ιδρύματα, θα μεταφερθεί στις αγορές και θα φτάσουμε, αν τα συνεχίσουν να ανεβαίνουν τα επιτόκια, κατά τη γνώμη μου θα φτάσουμε σε insolvency, δηλαδή σε αφαιρεγγιότητα χωρών. Θα αρχίσουν οι μικρές χώρες Λατινικής Αμερικής και τα λοιπά να σταματάνε τις πληρωμές τους. Εκρηκτικό κλίμα αυτό, έτσι αν αρχίσει ένας δεύτερος, τρίτος και λένε δεν σέβομαι τις πληρωμές, δημιουργηθεί μεγάλη αβεβαιότητα στις αγορές και θα υποστούμε όλοι τις συνέπειες. Γι' αυτό ο μεγάλος κίνδυνος, το έζησαν, δεν το θυμάται κανείς πια, 80-82, όταν ανέβηκε ο Ρέιγκαν στην εξουσία στην Αμερική, προσέλαβε τον Πολ Βόλκερ σαν κεντρικό τραπεζίτη, μεγάλη φυσιογνωμία, πραγματικά μεγάλη φυσιογνωμία, ο οποίος ήθελε να διθασέψει τον πληθωρισμό τότε, που ήταν αρκετά μεγάλο στην Αμερική, και πήγε τα επιτόκια στο 21%. Ο πληθωρισμός έπεσε, οι φόροι πέσανε και όλη η Λατινική Αμερική χρεοκόπησε. Γιατί ήταν χρεωμένες οι χώρες από τότε. Αυτό που έγινε τότε επιβόλυτο είναι ότι χωρίς τα επιτόκια να πάνε στο 21, δεν χρειάζεται, στο 7-8 να πάνε, θα γίνει σε παγκόσμια κλίμακα σήμερα, διότι όλες σχεδόν οι χώρες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι στα επίπεδα δανεισμού που ήταν τότε η Λατινική Αμερική. Έτσι, αυτό θα γίνει με τα κειμενόμενα επιτόκια. Λοιπόν, ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε.
Γιατί αυτό κάτι... εμείς απλά το παρακολουθούμε. Δηλαδή, ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει κάτι.
Όχι, απολύτως τίποτα. Αλλά πρέπει να το ξέρει ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και να το σκέφτεται σε κάθε απόφαση προσωπική ή επιχειρηματική που θα πάρει.
Στο αν θα δανειστεί, που δεν μπορεί να δανειστεί, όπως είπαμε ιδιαίτερα, αν θα κάνει ανάπτυξη, αν θα.
Ο καθένας θα το ερμηνεύσει όπως θέλει. Εγώ θα ήμουν αυτή την εποχή λίγο συντηρητικότερος από ό,τι συνήθως. Περιμένοντας να σταθεροποιηθεί κάπως η κατάσταση.
Στο να δω αν θα επενδύσω παραπάνω μέσα στην επιχείρησή μου σε ανάπτυξη. Ότι με τον πληθωρισμό να τρέχει εκεί. Εντάξει, τώρα έπεσε το 6, διάβασα προφές από 12 που ήταν. Αλλά και πάλι και τα χρήματα που τα έχω στην άκρη χάνουν κάθε χρόνο.
Βέβαια. Σε οποιοδήποτε απόφαση έχει σχέση με το χρήμα, νομίζω πρέπει να παρακολουθεί κάποιος πολύ σοβαρά όλα τα δεδομένα πριν την κάνει. Εάν ένας επιχειρηματίας έχει μια πολύ ανθυρή επιχείρηση και μια αγορά που άνοιξε, η οποία είναι πολλά υποσχόμενη, φυσικά και θα προχωρήσει, δεν θα σταματήσει για τα επιτόκια. Εάν όμως είσαι ο μέσος επιχειρηματίας με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις, θα το σκεφτείς να αναλάβεις παραπάνω υποχρεώσεις τώρα. Αυτό είναι νομίζω το σωστό.
Οπότε κλείνουμε και το δεύτερο επεισόδιο με μια ακόμα ανατελεία εδώ. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο με ωραίο θέμα. Θα καταλήξουμε και στο μαύρο χρήμα. Και τι συμβαίνει, και τι συμβαίνει με αυτό, έτσι, για να έχουμε μια συνολική εικόνα των τραπεζών. Χρήστο, ευχαριστούμε και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.
Εγώ ευχαριστώ, Αλέξη.